9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Dačić i Vučić danas o rekonstrukciji vlade. Socijalisti menjaju najmanje jednog ministra, kaže Dačić. U Skupštini nastavak rasprave, očekuje se rešenje za sporni amandman o računovodstvu. Nick Cave zatvorio Exit festival. Na Banjici počinje vaterpolo turnir 4 nacije, večeras Srbija-Kina. U Nišu je 17, Novom Sadu 19, u Beogradu 20 stepeni, u Kragujevcu 21 stepen. Danas toplo sa prolaznim naoblačenjem, temperatura do 30 stepeni.
Sedmica pred nama, po svemu sudeći, bit će ključna za rekonstrukciju vlade. O tome će već danas razgovarati premijer i vicepremijer Srbije, najavio je Ivica Dačić. Krajem sedmice očekuje se konačan predlog vladajuće koalicije, pa će se tada znati i ko ostaje, a ko napušta Nemanjinu 11 i da li ćemo imati istog premijera. Umeđu vremenu, Ujedinjeni regioni Srbije će u četvrtak raspravljati o učinku svojih ministara i ostalih članova u vladi, najavio je funkcioner URS-a Miroslav Aleksić.
Razmatrat ćemo analizu svakog našeg ministra u vladi pojedinačno i ne samo ministra nego i svih ostalih funkcionera i postavljenih lica. Na sednici glavnog odbora u nedelju 21. ćemo doneti konačnu odluku i stav Ujedinjenih regiona Srbije. Ono što je sigurno je da ćemo sve one koji nisu opravdali očekivanja, koji se ili nisu snašli ili nisu odgovorili izazovima koji su bili pred njima, mi ćemo predložiti njihovu promjenu, ali i također ono što je sigurno, nećemo zarad puke političke forme menjati ljude koji su dobro radili samo da bismo ispunili neku formu. Ova vlada je od početka mogla bez nas, ako žele moći će i nadalje ako smatraju da mi nismo dobro radili.
Poznato je da će naprednjaci konačnu odluku o smeni svojih ministara doneti u subotu. Za sada se jedino ne zna kada će zasedati stranački organi SPS-a, ali njihov lider i premijer Ivica Dačić najavio je da će smeniti najmanje jednog ministra. Potpredsjednica socijalista Slavica Đukić-Dejanović kaže da nije loše preispitati rad svakog ministra.
Rekonstrukcija i preispitivanje šta se uradilo i da li može bolje je zaista prilika da se pre svega stimulišu svi, da neko dobije neki drugi posao koji će bolje raditi. Mislim da za ministre, za sve nas to uopšte nije doživljaj koji je, i događaj koji je neprijatan. Moramo se navići na to da se preispituje kako smo uradili i da li ima onih koji imaju bolje ideje i bolji potencijal i energiju da nešto bolje urade od nas. Dakle, odblokirali smo 531 lek koji čak nije imao ni cenu. Krenuli sa kliničkim centrima, krenuli sa skrininzima vrlo organizovano. To su neke aktivnosti koje više ne mogu nazad i ja sam time zadovoljna. Da li bi neko mogao to bolje da radi, sigurno biće procenjivano od onih koji su kompetentni.
U nedostatku odgovarajućih informacija, mediji danima spekulišu ko će ostati u vladi koje napušta. U igri su i dalje sve opcije. Tako jutro se Beogradska štampa prenosi da ako SPS i URS ne promene svoje ministre, pomoćnike i državne sekretare koji su loše radili, rekonstrukcije vlade neće biti i na jesen će se ići na izbore. Novosti pišu da su vanredni izbori sve realnija opcija, pogotovo posle javnog okruživanja Ivice Dačića i Mlađana Dinkića na zvanični poziv Aleksandra Vučića da se pristupi temeljnoj rekonstrukciji vlade.
A predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor izjavio je da je svima interes da rekonstrukcija vlade bude uspešna jer je to bolje nego da gubimo snagu i novac na ponovne izbore. Ukoliko rekonstrukcija vlade Srbije ne bude uspešna pa eventualno uđemo u proces prevremenih republičkih izbora, to neće automatski podrazumevati i vanredne izbore za Skupštinu Vojvodine, rekao je Pastor.
Dve trećine građana, odnosno 67%, podržava rekonstrukciju vlade, s tim da je 31% za rekonstrukciju, a 36% pre za rekonstrukciju nego za izbore, dok jedna trećina nije za promene, pokazuje najnovije istraživanje javnog mnenja agencije Faktor Plus. U istraživanju sprovedenom od 5. do 11. jula na uzorku od 1040 ispitanika, na vrhu liste nepopularnih ministara su Milutin Mrkonjić, Žarko Obradović i Mlađan Dinkić. Potom slede Verica Kalanović, Sulejman Ugljanin, Milan Bačević, Alisa Marić, Velimir Ilić, Slavica Đukić-Dejanović i Goran Knežević.
A evo i ostalih vesti. Poslanici Skupštine Srbije rastavit će raspravu o amandmanima na predlog zakona o računovodstvu. Među njima je i onaj da bi pravna lica finansijske izveštaje umesto Agenciji za privredne registre trebalo da dostavljaju Narodnoj banci Srbije, što je izazvalo neslaganje u vladajućoj koaliciji između Srpske napredne stranke i Ujedinjenih regiona Srbije. Zamenik predsjednika poslaničke grupe SNS-a Zoran Babić smatra da je najbolje da se svi finansijski izveštaji šalju u jednu bazu, i to u Centralnu banku.
Verujem da ćemo na sednici Odbora za financije dobiti amandmane, usklađene amandmane sa potrebama koje je izrazila Srpska napredna stranka za što boljim funkcionisanjem i kako privrednog života, tako i što boljim funkcionisanjem Narodne banke Srbije. Kao i što sam i najavio kada je sednica prekinuta, ovih nekoliko dana smo usklađivali tekst amandmana koji će upotpuniti zakon o računovodstvu i siguran sam da ćemo i pred Odbor za financije, ali i pred Narodnu skupštinu Republike Srbije i pred privredu i pred građane izaći sa najboljim rešenjem.
Pomoćnik ministra financija Zoran Milekić sa druge strane smatra da će takav model dodatno opteretiti privredu, jer će privredni subjekti morati da šalju dokumentaciju i u APR i u Narodnu banku.
Sada se ponovo stvara jedna situacija koja je bila da prevaziđena 2009. godine, kojom se išlo na uštedu troškova privredi i zato je objedinjeno na Agenciju za privredne registre. E sada, u skladu sa ovim rešenjem, ponovo će se stvoriti, da kažem, dvostruko dostavljanje i dvostruki troškovi privrednim subjektima.
Osim o računovodstvu, Skupština Srbije razmatraće i amandmane o reviziji i o faktoringu.
Radnici kruševačke hemijske industrije Župa već 5 dana štrajkuju glađu i zahtevaju subvenciju države od 30 miliona dinara, isplatu 5 minimalnih zarada u ukupnom iznosu od po 100 hiljada dinara i pokretanje proizvodnje. Zdravstveno stanje štrajkača je ugroženo, javlja Dragan Lazić.
Da su životi radnika ugroženi, govori podatak da je juče 22 njih zatražilo lekarsku pomoć. Njih petoro je zbog iscrpljenosti i zdravstvenih problema zbrinuto u službi hitne pomoći, a ostali su posle lekarske intervencije nastavili štrajk. Zabrinjava podatak da je jedan od njih dijabetičar koji ne odustaje od protesta. Štrajkače je posetio gradonačelnik Kruševca Bratislav Gašić, ali nije uspio da ih ubedi da odustanu od štrajka. Hemijska industrija Župa je u većinskom državnom vlasništvu od 2005. godine, kada je i raskinut ugovor sa tadašnjim kupcem Vektraemom, a u procesu restrukturiranja je već 3. godinu. Uporedo sprovedeno je nekoliko socijalnih programa, tako da je od 1400 radnika u Župi sada svega 335 zaposlenih koji traže da rade. Jedno od rešenja koje nudi Skupština preduzeća je da se najpre fabrika ponudi na prodaju kao celina, ukoliko ne bude zainteresovanih da se proda u delovima. Rok za ispunjavanje zahteva ističe sutra. Ako do toga ne dođe, štrajkači su najavili radikalnije poteze.
9:08, u nastavku vesti u 9 govorimo o tome zašto je u Srbiji sve skuplje nego u zemljama u okruženju, pa čak i u zemljama Evropske unije. Trgovinske marže u Srbiji među najvećima su u Evropi, pa po mnogima čak i u svetu. Trgovinski lanci u Francuskoj, Engleskoj i Americi našli su računicu da mogu da profitiraju čak i kada je razlika između nabavnih i cena na rafu 3-4%. U Srbiji, međutim, trgovci nisu bili zadovoljni sve dok marža nije dostigla i do 35%. Upravo zbog velikih marži naši građani jedu najskuplje meso, slatkiše, oblače se papreno skupom garderobom, a za obuću odvajaju i duplo više nego stanovnici Evropske unije. Mi smo ovoga jutra pitali naše sugrađane zašto je kod nas sve skupo.
Zato što nisu normalna zemlja je. Onda ništa ne funkcioniše. Imam penziju, radim dodatni posao, znači imam primanja 700 evra, imam svoju kuću, znači nas troje sa 700 evra ne možemo da živimo.
Standard je drugačiji. Druge zemlje su bolje organizovane nego mi.
Kriza velika, sve je katastrofalno, kapa, svaki dan skače sve.
Pa to je posljedica niskog standarda, loše funkcioniše, znači privreda. Pa ljudi kupuju samo što ono što je najpotrebnije, odriču se mnogo čega.
Vjerovatno što nam privreda slabo radi. Pale su penzije, ja sam prošle godine mogao da svoju penziju da kupim da 30% više nego ove godine.
Tako dakle, kažu naši sugrađani, a o maržama i poskupljenjima razgovaramo sa Goranom Papovićem iz Nacionalne organizacije potrošača. Gospodine Papoviću, dobro jutro.
Dobro jutro, poštovanje.
Zašto su marže u Srbiji najveće u Evropi?
Odgovor je veoma jednostavan i veoma kratak. Tržište Srbije je monopolizovano, kako od strane trgovaca, tako i od strane proizvođača. Kad kažem i proizvođača, to mora da naglasim da je javna tajna da su većinski vlasnici proizvođačke industrije ujedno i većinski vlasnici trgovinskih lanaca. I tu je zatvoren krug. Znači, ne dozvoljavaju ulazak novih proizvođača, mali proizvođača i zeleni proizvođača, sve na koje je potrebno da plati neki proizvođač, da bi plasirao svoj proizvod u tim većim trgovinskim lancima, negde oko 3000 eura samo za jedan artikal, da bi se upisao takozvano ulistavanje, odnosno za dobijanje bar koda. A da tržišni nadzor postoji, da ima kontrola kvaliteta, kako i u cenama, i da počnu se naplaćuju kazne, pa ne bi nijednom trgovcu palo na pamet da to radi što radi.
Vi ste radili i jedno istraživanje i analizu, upoređivali ste, na primjer, koliko koštaju patike u Beogradu, a koliko koštaju u zemljama Evropske unije, pa smo opet utvrdili da iako je isti proizvođač za cijelo područje, cene su opet različite. Kako to objasniti našim slušalcima?
Pa nisu samo patike sporene, velike su prevare u pitanju, jer čak i ti originali više nisu originali. Jer da neki kad smo pokušali da nađemo trag, po čemu su patike posle 12 dana nekom otišlo i naravno, veoma su brzo bili blokirani, primarni proizvođač uopšte nema podatak da je ta količina robe i ta serija ušla, što znači da sestrinske firme napolje faktički plasiraju što robu sumnjivog porekla ili sumnjivog kvaliteta pod istom markom i uvoze. Znači, pojavite kao generalni zastupnik, generalni uvoznik nečega, a onda preko svoje sestrinske firme uvozite takozvane poznate trendove.
Kad je situacija sad takva kako ste je opisali, a onda krajem sezone imamo sniženje i do 70%, kako se to trgovcima odjednom isplati da toliko snize cenu nekog proizvoda?
A vidite, nekako se ta sniženja, tu su potrošači već odavno navikli da postoji dosta prevare, znate. I onda kad imate 70% ili totalno sniženje, preko cele godine stoji nekom na izlogu, nikad to nije ni skinuo. Mnogi potrošači su se odavno opetili time da neko najavi totalno sniženje ili sniženje 70%, a da zapravo bude jedan ili dva artikla na sniženje, ostalo nije. Oni koji stvarno prodaju, pa da, to je ta nominalna cena, to je realna cena, cena u kojoj se vrti od 10 do 15% marže. Svude u svetu, znači na osnovu prometa se to reguliše. Kupovna moć potrošača u Srbiji je slab i trgovcu je potpuno svejedno ide to do nekom drugom logiku, nema ko da ga kažnjava i bolje da neki artikl prodaju za 100 dinara nego da prodaju 10 po 10 dinara.
Hvala vam najlepše na informacijama koje ste podelili sa slušalcima prvog programa Radio Beograda.
Hvala vam na pozivu.
Prijatno, sagovornik Vesti u 9 bio je Goran Papović iz Nacionalne organizacije potrošača.
A roditelji u Srbiji moraće i dalje da kupuju vakcinu protiv bakterije koja može da izazove upalu pluća, srednjeg uva pa i meningitis, jer ona neće biti obavezna ni u novom planu imunizacije koji će početi naredne godine. Srbija će time biti jedina zemlja u Evropi, pored Albanije i Bosne i Hercegovine, u kojima se deca ne vakcinišu od te bakterije. Roditelji koji kupe tu vakcinu moraju da izdvoje između 6.000 i 9.000 dinara.
Savet ministara Španije odlučuje da Srbiji odobri izručenje Luke Bojovića, pripadnika zemunskog kriminalnog klana. O datumu njegovog izručenja odlučivaće španski pravosudni organi u saradnji sa srpskim pravosuđem. Međutim, tačan datum, vreme i mesto dolaska u Beograd neće se javno saopštavati iz bezbednosnih razloga.
Španska opozicija traži ostavku premijera Rahoja. Egipat zamrzava imovinu islamističkog muslimanskog bratstva. U Iraku desetine mrtvih u seriji bombaških napada. Pregled događaja u svetu pripremio Srđan Savić.
U Egiptu su najavljeni novi protesti pristalica svrgnutog islamističkog predsjednika Muhameda Morsija, dok su u toku pregovori za kompletiranje prelazne vlade. Istaknuti lider opozicije Muhamed el-Baradej u Kairu je položio zakletvu kao potpredsjednik države. Istovremeno, državno tužilaštvo naložilo je zamrzavanje celokupne imovine 14 čelnika pokreta Muslimansko bratstvo, čiji je lider svrgnut sa vlasti odlukom vojnog vrha. Egipatsko tužilaštvo istražuje optužbe protiv Morsija i pripadnika islamističkog pokreta za špioniranje, podstrekavanje na ubistva demonstranata i napad na vojne kasarne. U Iraku je nastavljena serija bombaških napada na mesta gde žive šiiti. U sinoćnim eksplozijama u 4 grada južno od Bagdada ubijeno je 38 ljudi, a više od 100 je ranjeno. Napade su izvedeni, mada je u toku najveći muslimanski praznik Ramazan. Španska opozicija zatražila je od premijera Marijana Rahoja da podnese ostavku, pošto su mediji objavili dokaze da je predsjednik vlade bio umešan u korupcionaški skandal u vreme svog prethodnog mandata. El Mundo piše da su Rajoy i njegovi saradnici nezakonito primali novac od raznih donatora i da je partija imala tajni fond iz kojeg je funkcionerima delila novac u gotovini. Fond je vodio blagajnik stranke Luis Barsenas, koji je u pritvoru zbog korupcije i utaje poreza.
9:15. Završen je još jedan exit festival, koji je ove godine posetilo prema prvim procenama više od 200.000 ljudi. Poslednje večeri nastupio je Nick Cave i njegov band Bad Seeds. A i ovogodišnji exit pratila je naša Katarina Epstein. Kaća, dobro jutro.
Dobro jutro, Lada. Čujemo se i poslednje jutro kao i prvo. Da.
Kako je najpre protekla poslednja večer i kako je izgledao nastup Nick Cave-a, koji je, čini mi se, i pre dve godine već bio na Petrovaradinskoj tvrđavi?
Da, bio je pre dve godine sa projektom Grinderman, sve to su isti ljudi, samo druge ploče su u pitanju. Meni je bilo najlepše reče, ja moram da priznam, i moram da kažem da sam provela koncert Nika Cave-a na Bini samo.
Jo, i kakav je bio utisak?
Pa predivan, to je karavan jedan koji, sve ti koncerti su neko jednog karavanskog tipa, nije lako izvesti rock and roll koncert. Jeste, kažu da je, pa čak sa Silo Greenom, kad bi se računao i nastup Silo Greena, da brojka ljudi koji su posetili ovogodišnji exit je preko 250.000 ljudi, što je možda i najveći broj u istoriji exita. To je jedan veliki uspjeh, ja mislim, pre svega za našu kulturu i umetnost, da se jedan kvalitetan program predstavio publici koja je znala da dođe i da odgovori. Znači da se jako probudilo i da je željna lepih sadržaja i kvalitetnih sadržaja, a to je ono što uvek exit obeležava i što je, zbog čega je taj festival jako važan za nas.
Kaća, pratila si i prethodni godina exit, možda je još uvek rano za sumiranje utisaka, ali ukratko, ukoliko bi mogla da povučeš paralelu između ovogodišnjih i prethodnih, kako bi mogla da sumiraš ovaj exit?
Od negde kraja prošlog exita rečeno je da će se nešto događati kada je novi exit u pitanju. Promenjeno je i vođstvo, rukovodstvo praktično exita, uvodili su Dulti Dan, događali su se neki koncepti ispred i sve, samo nije do početka bilo baš najjasnije koja je koncepcija. Karte su se držale po svojoj promotivnoj cijeni skoro do početka jula i odjedno se sve sklopilo, u stvari kad je došao taj Dulti Dan sreda i kada je najrođeš nastupio i kada su počeli ljudi da ulaze u tvrđavu, da su u stvari imali jednu jako finu koncepciju i da to što rade, što su proučavali malo i festivale i evropske i svetske, je donelo veliki pomak prosto i u organizaciji, jer nije bilo ni jednog jedinog incidenta, što je stvarno fantastično.
Odlično, Kaća, hvala ti na ovom uključenju. Svakako će se u Exitu pričati u narednim danima. Bila je ova naša Katarina Epstein, koja je prethodni dan za slušaoce Radio Beograd 1 pratila ovogodišnji Exit.
A iz Novog Sada idemo u Smederevo. U dvoru Despota Đurđa u Smederevskoj tvrđavi otvoren je peti međunarodni ambijentalni pozorišni festival Tvrđava teatar pod nazivom Čuda su moguća. Do 20. jula publika će moći da vidi jednostrano i pet domaćih predstava u glavnom programu. Za Vesti u 9 javlja Dobrica Popović.
Značajno skromnije nego što su bila prethodna četiri, ovogodišnji Tvrđava teatar odigrava se samo u ambijentu malog grada Smederevske tvrđave, a otvorio ga je dramski pisac iz Hrvatske Ante Tomić.
Dosta sam očaran ovim mjestom, ovim predivnim zdanjem, masivnim, moćnim, veličanstvenim zdanjem kraj ove masivne, moćne, veličanstvene europske rijeke.
Teatar Maska iz Bukurešta predstavio je publici show komediju pantomime Ludi Pierrot. Takvih predstava i teatara kod nas nema, pa je publika doista uživala u otkrivanju suštine koja im je saopštavana maskom i pantomimom. Mihail Malaimare ovako objašnjava prednost pantomime nad klasičnim pozorištem. Mnogo je bolje izraziti se pokretima i telom, zato što reči nekada lažu. Od ponedeljka pa sve do narednog vikenda publici će se predstaviti i Šabačko pozorište sa Mladim Staljenom u režiji Nebojše Bradića. Dan kasnije ansambl Akademije umjetnosti u Beogradu izvešće Ibsenovog Per Ginta u režiji Nebojše Dugalića i Hane Selimović. Umjetnička radionica Teatra Mimart izvešće na Smederevskom trgu performans Snoviđenje grada u okviru pratećeg programa, a iste večeri u Malom gradu Tvrđave Narodno pozorište i Subotice igraće Čudo u Poskokovoj Dragi Ante Tomića u režiji Snežane Trišić. Sledi Čudo u Šarganu Ljubomira Simovića u izvođenju Užičkog narodnog pozorišta i u režiji Ive Milošević. Pretposlednja predstava je opera Ultima Novosadskog pozorišta i u režiji Kokana Mladenovića, a posljednjeg dana festivala nakon dodele nagrada najboljima Zvezdara teatar će pokloniti Zvezdanu prašinu Duška Kovačevića.
U vestima u 9 stigli smo i do sporta, u studiju je kolega Stevan Kovačević.
Na univerzijadi u Kazanju naše kajakašice danas nastupaju u 4 finala, a košarkaši i vaterpolisti u polufinalu. Košarkaši se sastaju sa Australijom, a vaterpolisti sa Rusijom. Na sceni će biti i strelci, rvači, šahisti i plivači. Na domaćoj sceni u Beogradu na Banjici danas početak trodnevnog vaterpolo turnira Četiri nacije, koji nas polako uvodi u svetsko prvenstvo od 19. jula do 4. avgusta u Barseloni. Danas igraju Sjedinjene Države Kanada i Srbija Kina. Dupli program počinje u 19 sati, a ulaz je besplatan. Tenis, današnji rang liste najboljih na svetu. Kod tenisera Đoković na prvom mjestu ima gotovo 3000 bodova više od Mareja. Treći je Ferrer, četvrti Nadal, peti Federer i tako dalje. Tivsarević je 16. a Trojicki 54. Među teniserkama također nije bilo promjena u vrhu. Serena Williams je prva, Šarapova druga, Azarenka treća. Prošlonedeljne pozicije se čuvale Jelena Janković 14. i Ana Ivanović 17. Među 100 najbolji su i Bojana Jovanovski 38. i Vesna Dolonc 85. na svetu. I za kraj sportske hronike atletika. Iz Tamperea sa Evropskog prvenstva za mlađe seniore naši reprezentativci vraćaju se danas sa 3 medalje. Zlato uz državne rekorde osvojili su Amela Terzić na 1500 metara, koja je trkački ponikla na krosu RTS-a, i Emir Bekrić na 400 metara s preponama, dok je bronza pripala Mariji Vučenović u bacanju koplja. Njihovi rezultati, nacionalni rekordi Terzićeve 4 minuta 5 sekundi 69 stotinki i Bekrića 48 sekundi 76 stotinki, širom su im najavili i odlazak u Mosku na svetsko seniorsko prvenstvo, a rezultat Vučenovićeve 54 metra 43 santimetra također potvrđuje da je reč o istinskom dragulju naše atletike. U njih troje i još nekoliko veoma darovitih atletičara treba neuporedivo više ulagati i naravno još predanije raditi. Dobro je što je država prepoznala kvalitetni pomak u radu Atletskog saveza Srbije u posljednjih nekoliko godina i to se sada vraća s kamatom.
Detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li od predstojeće rekonstrukcije vlade privrednici i sindikati očekuju samo kozmetičke promjene ili ozbiljne rezove? Zašto je za poslodavce situacija u domaćoj ekonomiji dramatična? I da li je sindikalna borba postala unosan posao? Talasanje, ponedjeljak od 11 do 12. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
U Nišu je 19 stepeni, Novom Sadu 21, u Kragujevcu i u Beogradu 22 stepena. Danas sunčano, popodne, krajem dana moguće padavine, najviša dnevna temperatura do 30 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Aleksandar Radović, Saša Hajdin, Vladimir Mihajlović, ja sam Nikolina Trivunović. Želim vam lep i uspešan dan. Ponovo smo sa vama sutra tačno u 9 časova. Prijetno.